Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Kita tenang mendengar apa penjelasan daripada Yang Berhormat tadi. Relax, relax. Saya boleh hafal apa data yang Yang Berhormat bagi. Ini sama dengan apa yang telah diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia. Pertama, iaitu hutang secara langsung 686.6 bilion ringgit. Kedua, contingent liability 1.991 bilion ringgit. Yang ketiga, lease payment 201.4 bilion. Itulah yang dijumlahkan menjadi 1.087 trilion. Seperti mana yang telah digunakan selama ini. Saya nak bertanya Yang Berhormat, satu, apakah pembentangan selama ini dua komponen contingent liability dengan lease payment disembunyikan? Kalau ia jadi disembunyikan, saya setuju bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Kalau itulah yang telah dibentangkan, maka ia adalah sesuatu yang telah kita hebahkan kepada publik. Itu pertama. Kedua, saya dapat jawapan daripada Yang Berhormat pada 23 Julai. Tulis ini mengikut takrifan IMF, iaitu hutang rasmi negara mengikut standard antarabangsa ialah 50.8%. Pertikaian sekarang ialah adakah hutang kita 1.087 trilion ataupun 686 mengikut standard antarabangsa yang digunakan oleh semua negara. Jadi soalan saya, bila Moody's secara rasmi mengeluarkan satu kenyataan bahawa kita punya ratio debt ratio adalah 50.8%, Yang Berhormat mengatakan they don't understand the extent of debt. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat, kalau itulah standard yang dipakai, kita pun tidak pernah menyimpang. Yang Berhormat sebut tentang 1 NDB. Jadi Yang Berhormat, kalaulah kita campurkan 686.6, 1991 campur dengan 201.4, itu menjadikan 1.087 trilion. Kalau disebutkan 1 NDB lagi, sepatutnya itu adalah pendedahan tambah kepada itu. Tapi Perdana Menteri pakai 1.087. Jadi kalau Yang Berhormat boleh bagi justifikasi, sesuatu yang tidak dimasukkan dalam huraian Yang Berhormat tadi adalah sesuatu yang baru. Dan saya berharap Yang Berhormat boleh bagi penjelasan, adakah itu standard yang telah dikeluarkan oleh antarabangsa dan bank negara ini, adakah sebelum ini mereka tak pernah bagi data itu. Terima kasih.
Tolong jangan buat gangguan. Tolong jangan ada gangguan. Silakan Menteri
menjawab. Saya amat tertarik dengan minat air hitam ke atas 1 NDB yang tidak ditunjukkan semasa air hitam menjadi menteri. Sekarang amat berminat, bagus. Sekarang amat berminat. Sebelum ni tak berminat langsung. Bila sebut tentang 1 NDB, bila sebut tentang hutang kerajaan, oh itu semua tak jadi masalah. Tadi sebut tentang itu penghebaan angka-angka. Ya, angka-angka ini ada. Tapi mengapa kerajaan persekutuan tidak mengakui bahawa mereka tidak mampu bayar? Dan sekarang ditanggung dan dibayar oleh pihak kerajaan persekutuan. Bukan sahaja 1 NDB tapi lease commitment sama juga. Yang kita sebut di sini ialah semua contingent liability, semua jaminan kerajaan, semua lease commitment yang sekarang, nanti biar saya habis dulu, jangan melompat-lompat macam ni. Semua yang sekarang tak mampu dibayar oleh agensi, yang tak mampu dibayar oleh syarikat seperti 1 NDB. Kita sekarang ditanggung, semua hutang ini ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Itulah sebabnya kita masuk dalam perkiraan. Yang dapat ditanggung, kita tak ambil kira. Biar saya habis dulu. Tentang itu definasi. Sekarang bila kita ada satu definasi, kerajaan persekutuan nampak peluang. Definasi ialah hanya hutang secara langsung 687 bilion. Contingent liability tak ambil kira. Pinjaman kerajaan persekutuan tak diambil kira. Oh, inilah peluang kami. Inilah peluang kami untuk buat off-balance sheet financing. Kerana tak diambil kira, mereka boleh pinjam banyak-banyak. Ya, dari segi rating agency, mereka lihat dalam aspek hutang secara langsung. Tapi mereka pun berminat macam mana yang jadi contingent liability, yang jadi jaminan kerajaan persekutuan telah crystallize untuk jadi hutang secara langsung. Dan inilah sesuatu yang disembunyikan dan disorok-sorokkan oleh kerajaan dulu. Macam 1NDB. 1NDB. Takkan kita tahu bahawa kerajaan BN telah bayar 7 bilion. Kalau tahu kerajaan BN telah bayar 7 bilion, BN akan hilang lebih banyak kursi. Saya percaya AITA pun akan kalau. Nah, saya habis dulu.
Dan inilah 4 kali sebut nama saya
yang telah disorokkan dan disembunyikan oleh kerajaan BN. Saya nak tanya Yang Berhormat Aitam, adakah Yang Berhormat Aitam tahu bahawa 7 bilion ringgit telah dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak 1NDB? Tahu tak? Tahu tak? Kepala Batas duduk dulu, jangan selamatkan Aitam. Saya tanya Aitam sekarang. Aitam tahu tak? Do you know that 7 billion was paid by the Malaysian government on behalf of 1NDB? Yes or no?
Yang Berhormat, bagi saya tanya dulu.
Tanya dulu, jawab dulu yes or no. Nanti saya akan bagi peluang. Yes or no? Do you know nak?
Yang Berhormat, Yang Berhormat, ini adalah sesi perbahasan. Tak boleh bagi satu soal yes or no. Saya berhak untuk sampaikan apa yang penting. Sebab Yang Berhormat buat satu, sengaja tanya satu isu yang kita tanya asalnya jawab, Yang Berhormat tak jawab.
Yang Berhormat, adakah anda tahu sebagai seorang menteri bahawa 7 bilion ringgit telah pun dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak 1NDB? Yes or no? Do you know the answer yes or no?
Bagi saya cerah dulu.
Sila.
Terima kasih Yang Berhormat. Saya nampak taktik Yang Berhormat ialah apa yang kita tanya mengikut international definisi, Yang Berhormat akan menyimpang kepada isu lain. Itu taktik saya tahu. Kedua, Yang Berhormat, Yang Berhormat sebagai Menteri Kewangan, apa yang Yang Berhormat dapati sekarang boleh dedahkan, tidak ada masalah.
Belum, belum. Kalau tidak, nanti saya akan tarik balik laluan kepada Yang Berhormat. Jawab yes or no. Anda tahu atau tidak tahu? Itu saja.
Yang Berhormat,
tahu tak? Yes or no? Do you know or not?
Ini bukan mahkamah, Yang Berhormat.
No, this is a very serious issue. Ini satu isu yang sama serius kerana 7 bilion ringgit telah dibayar oleh kerajaan Malaysia bagi pihak 1NDB. Dan kalau kita ada 7 bilion ringgit ini, betapa baik rakyat. Kita boleh bagi untuk rakyat, bukan bagi untuk 1NDB.
Yang Berhormat boleh buat ceramah lagi lah. Sebab yes, saya nak tanya Yang Berhormat, sila jawab balik daripada satu.
Boleh jawab tak? Saya hanya nak jawab jawapan mudah saja. Ya atau tidak, itu saja.
Tolong jawab. Saya Yang Berhormat,
tahu atau tak tahu?
Saya tak akan jawab soalan ini sebab
kalau tak mau jawab, duduk.
Yang Berhormat,
tak mau jawab,
tidak.
Duduk. Saya bagi kepada Kepala Batas. Sila Kepala Batas.
Terima kasih. Yang Berhormat, tak adil bagi saya.
Tak berani jawab, sudah.
Kepala Batas. Yang saya tahu apa yang benar saja. Apa yang tak benar, saya tak tahu.
Saya tahu, tak tahu. Sehingga sekarang tak berani jawab, tahu, tak tahu. Ini apa punya menteri dulu.
Yang Berhormat, jawab.
Yang Berhormat, bahkan Dato, gentleman, dia cakap dia tahu. Adakah anda tahu?
Tahu apa?
Adakah anda tahu bahawa 7 bilion ringgit telah pun dibayar oleh kerajaan persekutuan bagi pihak 1NDB? Tahu tak tahu?
Yang Berhormat jawab juga, apakah aset daripada liability, contingent liability itu? Apa aset? Tak boleh cakap tentang hutang saja. Yang Berhormat tak adil.
Jawab.
Sebab kalau kata liability tanpa melihat aset,
yang
itulah aset tak betul.
Saya akan jawab. Saya
ini
ada,
jawab politik.
Saya ada jawapan. Tahu tak tahu? Aitam tahu tak tahu? Sehingga sekarang tak berani jawab. Jadilah gentleman macam Yang Berhormat Ketua Bawangan. Dia cakap dia tahu. Tapi adakah anda tahu? Yes or no? Do you know or not? Adakah anda tahu bahawa kerajaan Malaysia telah bayar 7 bilion ringgit pada pihak 1MDB sehingga hari ini? Sebelum pilihan raya umum ke-14 telah bayar 7 bilion ringgit. Tahu tak tahu? Anda tahu tak tahu? Tak berani jawab. Tak berani jawab kerana yes or no? Do you know or not?
Saya terima apa yang Yang Berhormat cakap itu saja. Sebagai maklumat tambahan kepada saya, itu saja.
Sudahlah, sudahlah. Dia tak berani jawab. Kepala Batas tidak.